Deuteronomy toko fafolo. Nosoloin'Andriamanitra araka ny famindrampony ny vato fisakaronany ratany didy no mpiteiny Mosesy. Tamin'izany andro izany no nilazany Jehovah tamiko hoe, manamboara vato fisakaroa ho anao tahaka ilay teo, ka miakara hoe ty amiko ety an-tendrombohitra, ary manaova fiara hazo ho anao. Dia ho soratako amin'ny vato fisaka ilay teny teo amin'ny vato fisaka no motsamotsaninao ka hataonao ao anatin'ny fiara ireny. Dia nanao fiara tamin'ny hazo akasia aho ka nanamboatra vato fisaka roa tahaka ny teo, dia niakatra tao an-tendrombohitra aho ka nitondra ny vato fisaka roa teny an-tanako. Dia nasiany soratra tahaka ny teo ihany ny vato fisaka, dia nididy folo izay nilazain'i Jehovah taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana. Dia nomen'i Jehovah ireny. Dia niodina aho ka nidina niala teo amin'ny tendrombohitra, ary ny vato fisaka napetraka tao anatin'ny fiara izay efa nataoko, dia mbola ao ihany ireny, araka izay nandidian'i Jehovah ahy. Ary ny zanak'Israely nandeha niala tamin'ny fatsakan'ny Benejakana ka nakany Mosera, taony nahafatesan'i Arona ary taony nandevenana azy, ary Eleazara zanany no tonga mpisorona nandimby azy. Ary no niala tao izy dia nakany Godgoda, ary no niala tao Godgoda izy dia nakany Jotbata tany Beony. Tamin'izany andro izany no nanokanan'i Jehovah ny firenen'i Levia hitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy hijanona eo anatrehan'i Jehovah hanao fanompom-pivavahana aminy sy hitsodrano amin'ny anarany mandrakandroany. Izany no tsyananan'i Levia tanjara na lova eo amin'ny rahalahiny. Jehovah ny lovany arak'izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ao taminy. Ary izany toetra efapolo andro sy efapolo alina tao an-tendrombohitra tahaka ilay teo ihany. Ary Jehovah niaino ahy tamin'izany andro izany koa ka tsy nety nandringana anao. Dia hoy Jehovah tamiko, miainga mandehany eo anolohan'ny olona, hidirany sy handovany ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalànany izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao? Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao noho niraiketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao an'io izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mahafiatoka intsony ianareo. Fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly. Manome rariny ny kambotsy ny mpitondra tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Kotiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no hotompoinao, ary izy no hifikiranao, ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao, ary izy no Andriamanitrao, izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay vitany masinao. Olona fitopolo ny razanao izay nidina tany Egipta, nefa ankehitriny efa nataon'i Jehovah Andriamanitrao maro tahaka ny kintana any amin'ny lanitra ianao.